V naší cestovatelské rubrice se vydáme na Vlašský dvůr do Kutné Hory. Jedná se o bývalý královský palác s mincovnou. Byla tu královská audienční síň i kaple, kde je neobvyklý trezor, a to v soše Ježíše Krista. V mincovně se razily pražské groše a jejich výrobce, kterému se říkalo pregéř, byl prý velmi dobrá středověká partie.
Cestujeme po Česku.
Královský palác s mincovnou byl vybudovaný ve 13. století a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Největší proměnou prošel za Václava II., který tu soustředil všechny mincovny z království. Přizval si florenské právníky a finančníky. Vlašský dvůr se dodnes jmenuje podle nich, neboť pocházeli z Vlach, jak se tehdy říkalo Itálii. Na nádvoří Vlašského dvora nás přivítala naše průvodkyně Zuzana Kocourková stylově ve vlastnoručně ušitém dobovém kostýmu. A jak uvedla, na Vlašském dvoře závisela ekonomika Českého království.
Zhruba od roku 1300 se tady začaly razit první česká eura. I když se jim tehdy říkalo pražské groše. Bylo to v rámci vlastně toho, že se na Kutnohorsku nalezly obrovské ložiska stříbra a geniální český král nechal přestavět tento objekt na královskou mincovnu, čili tady se ty mince razily a odsaď tady se vlastně schromažďovaly a odsaď vlastně putovaly do celé Evropy. Já říkám, že vlastně pražský groš bylo kdysi euro, protože on byl tak kvalitní, že vám ho přijímali v celé Evropě jako hodnotné platidlo. Ta první mince obsahovala až 94% ryzího stříbra, takže byla bezkonkurenční.
Aby nikoho nelákalo něco ukrást, je tu od Huti Matyáše Rejska vytesán latinský nápis, který v překladu znamená nedotýkej se mne. Je otázkou, jak nápis zafungoval. Expozice ukazuje, jak vlastně pražský groš a později habsburský tolar vypadal.
Pražský groš vždycky se razil z obou stran. Na jedné straně symbol království český lev a na druhé straně koruna a jméno českých králů. To bylo jediné, co se na tom groši vlastně měnilo. Ten groš se dělil na takovéhle prťavoučké penízky, kterým se říkalo různě. Malej groš, parvus, dutej peníz, černej peníz. A ty se razily vždycky jenom z jedné strany, protože oni byli tak tenoučký, že by se tou obou stranou ražbou prostě probili. Takže vždycky jenom z jedné strany. Ten groš jich měl 12, později 16 takovýchto parvů.
Ražba grošů tu končila s érou Jagellonců a od 16. století přišel Jáchymovský tolar. Jak už název napovídá, vyvinula se z něj další světová měna, americký dolar. Mnohé turisty upoutají na stěnách také jakési malé penízky nebo medailonky, ale pozor, nejsou to peníze, ale předchůdci našich vizitek.
Dříve si bohaté kutnohorské rody nechali razit v této mincovně pomocí svých vlastních razidel takovéhle měděné žetonky a na nich byly buď jejich rodová jména nebo jejich rodové erby a těmi se potom prezentovali jako medailonská vizitkami. Jedním z nich je i kutnohorský primátor, který se jmenoval Jan Šulty z Svensdorfu a to je jeden z těch, jehož hlava se kutálala v Praze na Staroměstském náměstí v roce 1621 a potom tu jeho hlavu useknutou poslali z Prahy sem do Kutné Hory a tady vysela takovým železným koši na tehdejší Kouřimské bráně, což byl vlastně příjezd od Prahy, vyslal tam na výstrahu ostatním rebelům.
Ve Vlašském dvoře najdete i mincířskou dílnu. Mincíř zde na kovadlině roztepává stříbrný plech a mistr pregéř tu razí mince. A je k tomu potřeba pořádná síla.
Tak tohle byla nejlepší partie ve středověku. Pan pregéř totiž, neboli razič, vlastně pracoval s penězi. Jeho denní mzda bylo 20 grošů denně proti 6 grošům havíře týdně. Protože ta mince byla potřeba dobře vyrazit, tak držel kladivo a to kladivo vážilo 2 kg. Takže když si vemete, že 12 hodin denně posiloval, ano, tak on byl poměrně ve formě.
Když se začaly razit tolary, ty jsou větší, silnější, tak to už potřeboval i větší kladivo. Takže ho jednou rukou nezvládnu, musel obouma, tak potom měl ty pomocníky 100%.
Tak to byl ten pražský groš.
Pražský groš z této mincovny peněžence, tak od této chvíle se vás budou držet peníze, ať chcete nebo nechcete.
Vlašský dvůr byl i významným mocenským centrem. Byl tu zvolen i katolický král Vladislav II. Jagellonský a ve Vlašském dvoře pak rád pobýval. Jeho volbu tu zachycuje obrovský obraz od malířů bratří Špilarových.
Víte, jak ho přezdívali? Jak se mu říkalo? Bene. Totiž ten Vladislav Jagiellonský, místo aby české pány trošičku srovnal, tak on byl takový smířlivý, na všechno kýval, ustupoval a říkal latinsky bene, takže potom říkali král kýval, král bene, rex bene.
Se smrtí jeho syna Ludvíka pak končí v Čechách éra Jagiellonců a nastupuje éra Habsburků. V této místnosti byl také sepsán známý dekret Kutnohorský, kterým se měnil poměr hlasů na Karlově univerzitě. A pak je tu zvláštní konšelská lavice.
Na této lavici totiž kdysi dávno usedali konšele, kteří měli takzvané právo veta, neboli měli právo nesouhlasit, vetovat rozhodnutí pana starosty. Proto, pane starosto, řekněte něco, s čím já nebudu souhlasit.
Dneska jasný počasí.
Taky divný. Proto já beze slova přehodím opěradlo a na protest si sednu zády k vám. Ano? A toto vlastně znamenalo, ne, vetuji, nemáte pravdu. Když lavice zůstala tak, jak byla, měl jste, pane starosto, jako vždycky pravdu.
Lavice, strop a erb města Kutné Hory jsou jedinými věcmi, které jsou z 15. století. Vše ostatní, malby, nábytek, je ze století 19. a 20. Je možné tu také uzavřít sňatek. Ale pojďme do mystického prostoru, soukromé kaple českých králů. Ta byla postavena pro Václava IV. A potom přestavěna pro Vladislava Jagiellonského. Jsou tu tři vzácné oltáře z 15. století.
Pravděpodobně výtvarně nejcennější je levý oltář, kde je Panna Marie mezi apoštoly. Říká se, že ten kousek je jenom z jednoho jediného kousku lipového dřeva. A tento oltář dokonce zastupoval Československou republiku, tehdy ještě na dvou světových výstavách v Bruselu a v Montrealu na Expech. A nalevo od dveří vidíte světce, kteří se tady jmenují svatá Hedvika a svatý Metoděj. Ovšem ve skutečnosti to jsou autoři těchto maleb. Jsou to malíři Urbanovi, František a Marie, byli to manželé, kteří tuto kapli vlastně v 19. počátkem 20. století vyzdobili v tomto stylu takzvané české secese.
V kapli dnes stojí velmi pozoruhodná věc. Socha Krista z roku 1502, která má zvláštní postoj. Údajně ji řezbář dělal podle nahého havíře. Socha má totiž svaly a žíly jako člověk, který těžce pracoval. A jak dodala Zuzana Kocourková, navíc socha sloužila jako trezor.
Je to schránka na tajné dokumenty. Na zádech má výška a do toho těla se dávaly buď to nějaké důležité dokumenty na té radnici bývalé, anebo prý i nějaké penízky v těch váčcích. Proto ta socha stála vždycky tak, že byla zády ke stěně a nikdo nepovolaný nemohl vědět, k čemu to vlastně slouží.
Činnost berního úřadu skončila ve Vlašském dvoře na konci 18. století a od té doby chátral. O 100 let později se dokonce uvažovalo o jeho zboření. Nakonec se rozhodlo o jeho přestavbě, do které se pustil známý architekt Ludvík Lábler. Jeho zdařilá rekonstrukce pak patří k ukázkám péče o památky před více než 100 lety.